dalam kita musuhan dari selama ataupun dari kehidupan sahabat berdasarkan amadatnya dari huruf sin. Jadi dapat dihitung di jilid 3. Kita lihat dulu dari kehidupan awalnya ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejarah maupun ulama hadis bahwa beliau masuk Islam itu di umur 17 tahun. Masih muda. Dan beliau tapi pun lama walu. Beliau sahabat awal. Dalam beberapa riwayat dikatakan beliau sendiri mengakui bahwa di pekan itu saya yang masuk Islam dan saya orang ketiga masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ya, dan, jadi bukan salah Abu Bakar dulu, kemudian selain kemudian Zaid bin Harisah bukan salah, kemudian beliau. Ada yang menarik keislamannya dia. Jadi kalau misalnya Abu Bakar itu memeluk Islam karena memang pertama temannya Rasulullah, jadi dia sudah berteman. Abu Bakar itu kalau sejarah dia berdekatan rumah dengan Khadijah, maka ketika Rasulullah sudah menikahi Khadijah otomatis bertetangga dan jauh umurnya, cuma Abu Bakar lebih muda sedikit. Artinya Abu Bakar dia sudah tahu siapa itu Muhammad. Ketika beliau menyampaikan kerasulannya, Abu Bakar dengan mudah menerimanya. Tapi ada sahabat misalnya Umar itu masuk Islam karena doanya Nabi. Rasulullah berdoa Allahumma ihdini fi Umaray, berilah petunjuk kepada kedua Umar. Menurut penjelasan ulama yang dimaksud itu adalah Abu Jahal Ammar, karena maksudnya adalah Ammar. Kemudian Umar itu sendiri ternyata Umar itu bersidayah. Ada juga orang masuk Islam itu karena zakat. Mu'alaf, para tokoh-tokoh kabilah banyak yang diislamkan itu dengan cara ditaklif hatinya. Dia aja masuk Islam, dia bilang, kalau saya masuk Islam apa yang saya dapat? Dia bilang, ya kamu dia kategorikan mu'alaf, ya kamu dapat zakat. Al-mu'alaf maksudnya, boleh dirinya ditaklif hatinya, diikat hatinya. Ada juga karena memang simpati dengan Rasulullah, kagum dengan akhlaknya. Nah, sahabat Nabi Waqqas ini masuk Islam awalnya dari mimpi. Jadi beliau mimpi itu diceritakan dia berada dalam kegelapan yang sangat gelap. Lalu tiba-tiba dia melihat ada cahaya dan kemudian dia menuju ke cahaya itu. Ternyata ketika sampai di situ dia sudah menemukan di antara sahabat yang ada di situ salah satunya adalah Abu Bakar. Salah satunya adalah Abu Bakar. Lalu dia tanya, kenapa kamu ada di sini? Lalu diceritakan bahwa saya ada di sini karena saya ingin cahaya ini. Makanya ketika dia terbangun, kemudian dia temui Abu Bakar, lalu kemudian dia masuk Islam. Jadi itu ceritanya dia masuk Islam. Nah, itu yang pertama. Ini menunjukkan bahwa hidayah Allah kepada hambanya itu ya sesuai dengan ayat yahdi may yasha'u min ibadihi. Allah berhidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, beda-beda orang mendapatkan hidayah. Ya, beda-beda orang mendapatkan hidayah. Ada orang melalui orang lain, Utsman bin Affan itu dapat hidayah melalui tangan Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau diislamkan. Sejarahnya beliau termasuk yang mengajak Utsman untuk bergabung dalam Islam. Ada kayak dia tadi yang ada aja awalnya. Memang karena ada mimpi dan mimpinya itu yang memuaskan hatinya, memuaskan pikirannya untuk kemudian masuk Islam. Jadi artinya yang kita bisa pahami bahwa tadi hidayah Allah itu kepada hambanya, ya banyak caranya Allah kemudian seorang itu kemudian bisa dapat hidayah. Ada orang kadang-kadang nanti setelah dapat musibah besar dan baru dapat hidayah. Boleh jadi mudah-mudahan corona ini memberikan hidayah juga. Ya, bahwa kita bisa percaya sesuatu yang tidak nampak. Kalau orang mana Tuhan, mana Allah tidak kelihatan. Ya, sekarang orangnya mau percaya virus, ya COVID ini sebenarnya. Walaupun mulai muncul pendapatan baru bahwa konon ini adalah perang dunia ketiga yang ditembakkan Amerika dengan senjata virus. Apakah itu benar atau tidak? Ya, sekarang memang dua, ya. pikiran. Ya, karena kenapa tiba-tiba muncul pikiran dengan tapi orang-orang ini jadi apa namanya banyak adalah mengatakan ini akhir zaman. Saya kalau bicara agama pun tak dulu tidak akhir zaman. Lalu ini penyakit akhir zaman mula dulu akhir zaman. Jadi apabila ada paham ada penyakit menular, penyakit akhir zaman juga itu karena akhir zaman diawali dengan diutusnya Rasulullah sebagai rasul, ya. Bismillah wa'ala'ahatayin Rasulullah. Diutusnya aku sebagai rasul, ya seperti ini dekatnya. Lalu wasyarat bisa babat lulus tak terwujud dan jari tengahnya. Artinya memang kita di akhir zaman, karena beliau adalah nabi akhir zaman. Cuma tak bisa dikatakan akhir zaman, artian benar-benar kita akhir zaman, dan itu kiamat. Bahwa kita di akhir zaman benar, tidak ada yang salah. Ya, masa khalifah itu akhir zaman. Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Ya, jadi kita ada lihat. Artinya hikmah ini bisa diambil dari situ. Itu yang pertama tentang saat. Yang kedua, saat ini yang punya cerita tentang sosok sahabat yang pengertian sang ibunya sangat tinggi. Lalu ketika beliau masuk Islam, ibunya marah sekali dan lalu mau makan. Saat ini ambil lokas lah ceritanya itu. Jadi setelah aku sangat cinta ibunya, sangat apa namanya berbakti pada ibunya, disebutkan dalam Sahih Muslim itu. Saat sendiri cerita dirinya, ibunya marah, akhirnya dia tidak mau, dia paksa saat itu meninggalkan agamanya. Bilang saat ibu saya tidak bisa tinggalkan ini, saya cinta ibu tapi saya juga cinta Allah dan Rasulnya dan saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya itulah saat akhirnya ibu mengancam kalau kau tidak mau tinggalkan agama barumu saya tidak mau makan, dan ternyata ibunya dia lakukan tidak mau makan sampai berhari-hari tidak mau makan. Akhirnya saat diejek sebagai orang yang tidak berbuat baik sama orang tuanya. Ya dia datang ibunya, dengan ibu makanlah dan seterusnya. Tapi saya tidak mungkin juga meninggalkan kayak yang baru saya. Akhirnya ibunya sampai lemas karena sudah tak mau berapa hari tak makan. Lalu saat tetap datang ibunya dan menyuruhnya makan dan terakhir yang mengatakan ibu, saya mencintai ibu dan tetapi saya tidak mungkin meninggalkan agama saya ini. Sekiranya ada 1000 nafas lalu keluar nafas itu satu-satu, nyawa satu-satu itu, ya saya tidak akan pernah lagi meninggalkan keyakinan saya. Jadi terserah ibu mau makan atau tidak. Ya, itu bisanya saat itu. Ya. Maka turun ayat, jika dia memerintahkanmu atau memerintahkan kamu untuk ala di syirik kami, pala di rumah, masa di rumah, di rumah. Kalau dia memerintahkan atau memerintahkan untuk berbuat syirik kepadaku, maka pala di rumahnya kamu taatinya. Tetapi wasahi berumah di rumah, tetap kamu berbuat baik dengannya. Jadi sisinya kasusnya saat ini, ya, yang menyebabkan turun ayat ini bersurah Luqman. Itu yang kedua tentang saat. Yang ketiga, saat ini dikenal sebagai ada dua kelebihan saat itu. Yang pertama, beliau ahli pemana dan beliau makbul doanya. Iya, ada cerita yang menarik. Suatu waktu ada perselisihan dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar itu menyelesaikannya karena dia Umar orangnya begitu tegas. Sampai kemudian apa namanya sempat mengenai badannya saat dengan tongkatnya. Sehingga saat tiba-tiba dia bilang, ya kalau kau tidak mau selesaikan, saya berdoa kepada Allah. Kata Umar, jangan, ini tongkat kau bukan juga saya. Iya, karena doanya Rasulullah kepada beliau, Allahumma sabit ramya sahu wa ajib da'awatahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panahnya kalau dia memanah dan terima doanya. Sehingga beliau dikenal itu dua senjatanya dia, doa dan anak panah. Ketika perang Uhud, waktu itu kan banyak pasukan Mesir lari karena terdesak, lalu Rasulullah terkepung itu, dan ada 10 sahabat yang membentenginya, salah seorang adalah Sa'ad. Disitulah ketika Rasulullah mengatakan, lemparkan anak panah wahai Sa'ad, karena memang dia Sa'ad mengatakan, saya adalah pasukan pertama yang menggunakan anak panah. Karena memang sejak anak muda itu beliau diceritakan, dia tidak ikut-ikutan gayanya anak muda di Mekah yang berfoya-foya. Dia kebiasaannya itu memang unik, dia suka bikin itu anak-anak panah dulu. Di perang Uhud itu dialah yang kemudian melepaskan anak panah, sekali lepas 3 anak panah dan langsung mengenai musuhnya. Iya, itulah Sa'ad. Jadi begitu dia lepas, langsung mengenai 3. Jadi kalau ada film Cina yang jago memanah, itu film, tapi kalau Sa'ad asli sejarahnya. Begitu dia lepas, jadi satu kali lepas, itu bukan satu, 3 anak panah dia lepas. Dan 3-3 yang pas mengenai musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menembus itu baju besi pasukan Quraisy kafir saat itu. Makanya begitu di awalnya dia mampu mendesak pasukan Quraisy, tapi begitu memang Rasulullah yang memerintahkan saat lepaskan anak panahmu, maka dia lepaskan anak panahnya, tapi bukan satu, langsung 3. Dan setiap keluar 3 itu langsung kena. Dan dia bisa tembus semua baju besi pasukannya Khalid bin Walid, atau waktu itu Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Quraisy. Itu yang kedua. Yang ketiga kan doanya. Dia kenal dengan doanya. Lalu dalam perjalanannya beliau juga dikenal sebagai penakluk Persia. Jadi di perang bukan ambisi ya, tapi memang bagaimana membuktikan doanya Nabi. Kan waktu di perang Khandaq itu bukan doa ya. Kalau dikatakan ramalan itu mungkin, tapi tanah buat istilah orang hadis. Di perang Khandaq itu ketika ada batu yang tidak bisa dipecahkan, kan Nabi yang mengutus itu. Lalu ada kilatan api 2 kali, dan di kilatan kedua itu Rasul mengatakan versi yang akan runtuh. Nah itu dipegang di sahabat. Sama ketika Rasulullah mengatakan lalu tahanlah Konstantinia, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Itu sejak masa Umar itu sahabat bercita-cita ingin menaklukkan Konstantinopel, dan lalu itu lagi sekarang. Makanya Utsman bin Affan yang pertama kali menggerakkan ekspedisi laut lewat Siprus, dan yang berhasil kan nanti Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih yang berhasil menuju, makanya Muhammad Al-Fatih setelah Turki itu atau Konstantinopel Timur itu ditaklukkan, dia bilang selesai ini tugasku. Dia ingin mundur jadi khalifah saat itu. Karena dia bilang selesai ini pekerjaan saya. Cuma begitu gurunya Syekhnya itu aja kan selesaikan. Makanya ceritanya Al-Fatih itu kan hanya sampai di situ. Begitu takluk Konstantinopel, sejarahnya dia tidak ada lagi. Yang paling banyak diceritakan adalah kalimatannya dia. Karena memang kami pernah berpesan sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, dan masih banyak umat Islam punya cerita. Karena dibilang Konstantinopel masih seluruhnya, termasuk juga Konstantinopel Barat. Kalau Konstantinopel Barat berarti kita alias sekarang. Apakah bisa kita bawa apa? Nah, akhirnya nanti di masa Umar bin Khattab itu beliau mengerahkan pasukan ke wilayah kekuasaan Persia. Maka terjadilah perang dengan perang Kadisia. Ini perang yang sangat populer karena antara Panglima Rustum itu, yang saya kira di sejarahnya cukup banyak cerita. Walaupun jumlah umat Islam tidak beda-beda pendapat ulama, ada yang menyebutnya 25.000, ada yang 25.000, ada yang menurutnya 40.000, melawan lebih 100.000 pasukan. Dan yang pimpin pasukan pada saat itu adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi keterlibatan Sa'd ke luar dari Madinah itu di hikmah di awal di masa Umar bin Khattab, beliau sebagai pemimpin pasukan yang kemudian pecah perang Kalisia tahun 635 Masehi kalau tidak salah. Sebetulnya di saat itu, saat sudah mengultimatum, karena Islam kan melakukan kutuhat, bukan istimari, bukan penjajahan, tapi penjajahan sebenarnya. Dalam sejarah-sejarah saya itu kutuhat, matahari itu membuka. Artinya dia ingin mengislamkan orang, cuma cara saat itu dan cara mengerahkan pasukan. Kenapa? Karena banyak kerajaan-kerajaan kekuasaan di sekitarnya yang juga memang mengancam. Kalau kutuhat Indonesia kan melalui pedagangnya, pedagang Indonesia, lalu melalui perkawinan dia menikahi putri raja, akhirnya rajanya umat Islam. Memang Indonesia ini ya lain ceritanya. Beda dengan Mesir, Amr bin As itu yang memimpin pasukan ke Mesir, membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Umar mengerahkan pasukan dan dipimpin oleh satu Nabi Wafat. Setelah sampai di sana kan dia hanya dulu masuk Islam. Masuk Islam lah, kalau masuk Islam kan aman. Nggak mau, kalau begitu yang kedua bayar upeti atau pajak. Jadi makanya ya ada beberapa kalau itu perlu bayar pajak. Ya kalau pemerintahan Islam. Karena memang di masa dulu yang bayar upeti yang bayar pajak itu adalah orang-orang non Muslim yang tunduk dalam kekuasaan Islam sehingga tidak memasuki Islam. Tapi dua-duanya ini ditolak dan diterima. Akhirnya ya terjadilah perang. Ini bukan tradisi ya. Ya memang ada banyak cerita-cerita heroik di situ. Satu dan Wafa, misalnya dia melewati sungai Tigris itu dan ini kan dalam sehingga bagaimana caranya kita lihat dia bilang tidak, kita sama-sama bersatu, caranya bergandengan tangan, jadi pasukan itu bergandengan tangan menyeberangi sungai sehingga tidak ada yang ada. Bahkan ada ceritanya yang mengkonsumsi tentang hukumnya, cuma kalau ini kata sejarah bukan kata hadis, soalnya itu kata hadis yang sebelumnya. Ada pasukan yang jatuh tempat air minumnya. Pada saat jatuh, kemudian semua banyak yang bukan hanya pemiliknya yang silu, tapi apa sahabat-sahabatnya, teman-temannya pada silu mencari satu tempat air minum ini. Dan itu dilihat oleh pasukannya Rusun dan bilang, wah luar biasa, ini pasukan dari mana ini? Karena tempat air minum yang begitu saja mereka lalu kemudian berlomba-lomba berusaha membantunya, apalagi kalau permasalahan besar. Ya, jadi di sini diperlihatkan bahwa kemenangannya itu sangat tinggi karena tak mampu memobilisasi pasukan dan sekaligus memimpinnya dengan baik, kekuatan pasukannya sangat kuat dari sisi persatuan dan seterusnya. Ada juga cerita di perang Kalisia ini, karena awalnya kan umat Islam itu terdesak sehingga saat mengirim surat ke Umar bahwa kita kewalahan menghadapinya karena jumlahnya sangat banyak dengan pasukan gajah. Lalu Umar mengatakan pasti ada sunnah Nabi yang kau lupakan. Iya, dia yang ingat apa sunnah Nabi ini? Menurut sejarah siwak dia lupa hukum ini. Iya. Akhirnya dia mengatakan sama pasukannya, ayo gosok gigi semua, tapi kan pakai kayu. Nah begitu dia bersiwak pakai kayu, orang di sana lihat, wah ini bahaya, pasukan dari mana ini, kayu saja dimakan. Ada sejarahnya begitu, tapi ini bukan versi hadis, versi sejarah. Apakah itu betul? Boleh jadi. Dia bersiwak semua. Jadi di antara yang menyebabkan cerita-cerita di Indonesia itu. Lalu kembali ke Ramadhan, nah itulah yang saya dapat dari bacaan dalam Quran. Dan yang dikenal kokoh kenal Alisia itu memang dengan Rustum, karena Rustum meninggal panglimanya Persia, dan itu awal jatuhnya Persia. Tapi perannya itu bukan di Persia, bukan di Iran belum dimasuki.
Irak itu dimasuki nanti di masa Utsman. Di masa Umar sampai di situ di, tapi wilayah ini kan sampai di Balkan, sampai di Irak. Irak. Jadi di dekat Kufa perannya. Jadi kalau kita lihat peta kekuasaan perluasan wilayah atau kutuhan di masa Umar bin Khattab, paling jauh ke timur itu memang Persia, mungkin Persia barat lah istilahkan, karena wilayahnya hanya sampai di Irak. Nanti di masa Utsman bin Affan meneruskan sampai ke jatuhnya Iran sekarang di wilayah apa ya yang sekarang ini. Karena wilayah Persia dulu sampai di perbatasan di wilayah itu, ya diambil wilayahnya Kufah. Makanya di masa Ali karena sudah di kota ini, Ali pernah menggunakan kekuatannya di Kufah. Setelah itu saat Nabi wafat, Umar Nabi wafat, Utsman selesai wafatnya Utsman kan kemudian muncul fitnah. Di antara sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik itu adalah beliau saat Nabi wafat. Jadi pernah terjadi diskusi panjang dengan sahabat saat ini menurut riwayat ini. Saat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Ammar bin Yasir. Kita mau berdiri di mana nih? Ini dua sahabat kita berhadapan antara Ali dengan Muawiyah. Dan dua sahabat ini juga didukung oleh dua sahabat dari apa? Dua kelompok sahabat. Ammar ya. Ini berdiskusi panjang. Dari empat ini kan nanti akhirnya hanya Ammar yang terlibat. Dia berada di pihak Ali. Yang meninggal di barisan Ali. Sesuai dengan hadis Nabi tentang wafat kematiannya. Tiga-tiganya tidak ada. Tidak ada yang terlibat. Jadi saat itu Nabi Muhammad mengatakan begini, saya akan terjun perang membawa. Kalau kau kasih saya pedang satu, yang dia punya dua mata, dua dia punya mulut dan dia punya bibir yang bisa bicara bahwa ini kafir ini muslim. Itu saat. Dan saya akan terlibat di salah satu kelompok ini. Kalau kau kasih saya satu pedang, yang pedang itu bisa bicara. Ya dia punya mata, ya. Dia bilang lalu enak. Dia punya dua mata. Dia punya lisan wasyafatan. Dia punya mulut dan punya dua bibir. Yang nanti bicara bahwa ini kafir ini muslim. Supaya saya bisa menggunakan pedang saya untuk orang kafir. Bagaimana saya menggunakan pedang saya kepada saudara saya sendiri? Itu saat. Akhirnya dia kuslah itu. Dia kuslah. Sejarahnya beliau orang. Ya ini banyak juga kekayaannya. Tapi di akhir hayatnya itu beliau kemudian minta dipakaikan ada kain yang biasa beliau pakai. Kalau dia dapat di perang Badar itu, beliau pakaikan pakaian ini di akhir hayatnya. Dan beliau meninggal dengan baju yang sangat sederhana. Beliau uzlah, artinya dia menjauhi pertentangan sahabatnya saat itu. Dan data yang paling menurut saya yang valid bahwa beliau meninggal di Madinah, bukan di Cina. Dan beliau dikuburkan di Baqi. Jadi beliau dia uzlah dia bukan di kota Madinah. Dia ada satu rumah kecil yang dia tempati di akhir hayatnya sebelum dari Madinah itu jawaban. Dia ceritakan itu anaknya. Dan cara yang dengar riwayat itu Aisyah anak perempuannya namanya Aisyah. Diceritakan bahwa ayah saya saat itu meninggal di situ, lalu kemudian dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi. Ya itu yang tentang di mana sebetulnya saat wafat, apakah di Cina dimakamkan di mana karena di sana itu kok ya walau ini ya sama dengan siapa Yusuf. Tapi kalau saat ini kalau Yusuf kan memang tidak ada sejarah kuat yang bisa memastikan apakah di Banten di sini atau di Egypto. Tapi kalau saat ya jelas sejarahnya beliau wafat itu menghindari konflik umat Islam, dia tidak mau terlibat di fitnah ini, lalu kemudian dia memilih menyendiri uzlah istilahnya di akhir hayatnya itu di satu rumah kecil 7 mil dari Madinah. Dan beliau wafat di situ dan dipakaikan pakaian yang sangat sederhana, walaupun dari mengatakan ini dia juga punya kekayaan yang banyak. Ya luar biasa kekayaannya waktu perang Kadisia itu ribuan dinar emas yang dia bawa dari Persia itu waktu ya
tapi umat itu kabur bukan dari dia, karena dia dapat laporan bahwa tidak ada satu sen, tidak ada satu biji pun dari ratusan ribu pimpinan yang dibawa dari sana itu yang diambil oleh pasukan, semua terlapor sehingga orang yang luar biasa saat memimpin pasukan. Tapi Ali bilang begini, ya kamu lakukan apa yang kamu kagumi itu wajar karena kau yang pimpin. Karena kau yang pimpin dan kamu tidak pernah ada sedikit pun harta dalam hatimu, makanya pusukan pasukanmu juga begitu. Coba kalau kau yang punya sedikit saja harta di dalam hatimu, dinar dalam hatimu, pasti pasukanmu akan ambil satu-satu juta. Itu pesannya Ali kepada Umar. Menarik juga ini. Jadi Umar kan kagum sekali luar biasa saat memimpin pasukan. Tidak ada satu pun sangat amanah dengan dan ini itu apa? Semua di bawah Madinah. Padahal jumlahnya sangat banyak. Target yang kembali itu semua pasukan dapat dengan itu terbobol. Ali mengatakan itulah sejarah sejarah. Ya, karena ya orang Arab kan enggak ngerti target saat itu. Dia dapat dari versi software yang tebal-tebal, akhirnya dipoto-poto, lalu dibalik ke semua sahabat, seukuran sajadah lah itu, akhirnya itu menurut. Ada yang mengatakan itu sejarah sajadah. Dan Umar sangat kagum. Tapi ya itu tadi pengusahannya Ali sama Umar dia, ya, karena kan yang pimpin kita ini kan kagum. Ya artinya apa ya, kalau mau lihat rakyat, apa namanya, amanah, ya pemimpin juga harus amanah, kira-kira gitu. Itu kalau pesannya Ali. Ya, betul. Dia bilang begitu. Rakyat akan amanah, kalau pemimpinnya amanah. Ya. Dia bilang, kalau saja ada sedikit saja minat dalam hatimu, ya pasti juga pasukan ini akan ambil, itu artinya tidak akan sedikit. Ya, cuma karena kamu memang tidak ada sama sekali di situ, makanya dia juga menjadi amanah. Nah yang terakhir, apakah saat pernah beliau yang membawa Islam pertama kali di China, saya tidak dapat dalam kitab-kitab sejarah klasik, tapi saya coba buka dulu, dan ternyata ini perdebatan. Ada mengatakan dia memang datang ke sana, tapi ada penulis barat di Wikipedia sudah mengatakan itu tidak punya data otentik bahwa benar-benar dia yang membawa Islam ke sana di masa itu. Kami ceritakan di masa Utsman. Di masa Utsman dia yang membawa Islam ke sana dalam satu perjalanan, lalu diterima dengan baik, itulah perjalanan awal masuk ke Cina di masa pemerintahan Utsman. Nah, saya coba lacak itu, saya tidak temukan dalam sejarah klasik, tapi di Google memang banyak diceritakan pertama kali, tapi ada itu penulis baru mengatakan tentang saat masuk ke Cina dan pertama kali membawa Islam ke Cina itu datanya tidak otentik. Karena diduga kuat Islam masuk ke Cina itu nanti pertengahan abad pertama Hijriah, berarti mungkin angkutan baru mulai ya. Tapi walau-walau, kan itulah sejarah. Saya mengatakan walau-walau itu angkut. Karena kalau sejarah tidak punya data yang kuat, ya walau alam. Tapi tentang di mana di makam Tansal dengan di lepas, berdasarkan yang saya dapat di Baki, Madinah. Jadi kuburannya ada di sana, cuma tidak tahu yang mana, karena sudah diratakan. Ya, dan beliau wafat. Ya. Saya kira itu ya, itu saja. Saat yang kita ambil, itu bagaimana sahabat seorang saat ini memang punya kelebihan, punya dari sahabatnya tidak satu dari sepuluh sahabat surga. Ya setiap orang punya cara mendapatkan hidayah masing-masing dan itu sesuai dengan Allah, sesuai Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah yang menyayangi pribadi. Makanya saya ingin kaitkan sedikit ketika ada sahabat miskin itu datang mengadu kepada Nabi Rasulullah, susah kini menghadapi orang kaya. Kenapa? Usah lu dan kamu usah lu ya, cuma nanti mana tuh ada sandaku dan itu dia. Kalau dia, kami salah, mereka juga salah. Kami puasa juga puasa, tapi dia punya kelebihan bersedekah dengan kelebihan yang lain, kami tidak. Karena nanti sudah, kami bersedekah juga kan, kami beri Allah itu beri potensi pada diri kita untuk bisa bersedekah dengan tubuh kita, lalu disampaikan di bulan Ramadhan.